De la smerenie la slavă. Bun găsit, dragi prieteni! Astăzi, în cadrul emisiunii De la smerenie la slavă, vom mai parcurge un pasaj din Evanghelia după Ioan, capitolul 15, de la versetul 18 până la capitolul 16, primele patru versete. Pastorul Corneliu Marcu va vorbi despre suferință și scop. Are un scop suferința pe acest pământ? Puteți afla răspunsul și planul lui Dumnezeu în legătură cu acest fapt atât de des întâlnit în viața noastră, rămânând alături de noi și pentru următoarea jumătate de oră. Vă doresc tuturor audiție plăcută!
Aceasta este porunca mea, să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. Nu este mai mare dragoste decât să-și dea cineva viața pentru prietenii săi. Voi sunteți prietenii mei dacă faceți ce vă poruncesc eu. Nu vă mai numesc robi, pentru că robul nu știe ce face stăpânul său, ci v-am numit prietenii, pentru că v-am făcut cunoscut tot ce am auzit de la tatăl meu. Nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi și v-am rânduit să mergeți și să aduceți roadă, și roada voastră să rămână, pentru ca orice veți cere de la tatăl meu în numele meu să vă dea. Vă poruncesc aceste lucruri ca să vă iubiți unii pe alții. Dacă vă urește lumea, știți că pe mine m-a urât înaintea voastră. Dacă ați fi din lume, lumea ar iubi ce este al ei. Dar pentru că nu sunteți din lume și pentru că eu v-am ales din mijlocul lumii, de aceea vă urește lumea. Aduceți-vă aminte de vorba pe care v-am spus-o: robul nu este mai mare decât stăpânul său. Dacă m-au prigonit pe mine, și pe voi vă vor prigoni. Dacă au păzit cuvântul meu, și pe al vostru îl vor păzi. Dar vă vor face toate aceste lucruri pentru numele meu, pentru că ei nu cunosc pe cel ce m-a trimis. Dacă n-aș fi venit și nu le-aș fi vorbit, n-ar avea păcat. Dar acum n-au nicio dezvinovățire pentru păcatele lor. Cine mă urăște pe mine, urăște și pe tatăl meu. Dacă n-aș fi făcut între ei lucrări pe care nimeni altul nu le-a făcut, n-ar avea păcat. Dar acum le-au și văzut și m-au urât și pe mine și pe tatăl meu. Dar lucrul acesta s-a întâmplat ca să se împlinească vorba scrisă în legea lor: m-au urât fără temei. Când va veni Mângâietorul, pe care îl voi trimite de la Tatăl, adică Duhul adevărului care purcede de la Tatăl, El va mărturisi despre mine. Și voi de asemenea veți mărturisi, pentru că ați fost cu mine de la început. V-am spus aceste lucruri pentru ca ele să nu fie pentru voi un prilej de cădere. Au să vă dea afară din sinagogi, ba încă va veni vremea când oricine vă va ucide să creadă că aduce o slujbă lui Dumnezeu. Și se vor purta astfel cu voi, pentru că n-au cunoscut nici pe Tatăl, nici pe mine. V-am spus aceste lucruri pentru ca atunci când le va veni ceasul să se împlinească, să vă aduceți aminte că vi le-am spus. Nu vi le-am spus de la început, pentru că eram cu voi.
Astăzi vom medita împreună la încă o problemă, și anume suferința și scop. După ce în prima parte a capitolului am meditat asupra statorniciei și stăruinței și am arătat că nu există nimic mai statornic decât cuvântul lui Dumnezeu și că noi trebuie să fim înrădăcinați în cuvântul lui Dumnezeu și întemeiați pe cuvântul lui Dumnezeu, pentru că este singura realitate care rămâne din această realitate văzută de noi. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Mai repede ar trece cerul și pământul decât să treacă o singură iotă din lege și să nu se împlinească. Dumnezeu ne cere să fim statornici în cuvântul său și în învățătura pe care am primit-o, și lui Timotei, apostolul Pavel, spune: tu dar să rămâi la lucrurile pe care le-ai învățat și de care ești deplin încredințat, pentru că știi de la cine le-ai învățat, adică în cuvântul lui Dumnezeu. Și imediat îi spune: toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos. Să nu te părăsească adevărul, să nu te părăsească cuvântul lui Dumnezeu. Statornicie în cuvântul lui Dumnezeu. Și stăruință în ceea ce privește Duhul lui Dumnezeu și în ceea ce privește viața de rugăciune. Statornicia este ceva static, stăruința este ceva dinamic. Și viața creștină are în ea și o parte statică și are și o parte dinamică. Are o parte care este neclintită și pe care suntem așezați și temelia pe care nimeni nu poate pune sau o altă temelie decât cea care a fost pusă și care este Hristos. Și este o parte dinamică și este o lucrare a Duhului Sfânt. Noi trebuie să stăruim mereu în lucrarea aceasta și trebuie să înaintăm mereu și Apostolul Pavel spune: nu vă îmbătați de vin, aceasta este destrăbălare. Dimpotrivă, fiți plini de Duh. Și când spune fiți plini de Duh, este un prezent continuu, o realitate care continuă. Și în Faptele Apostolilor, de mai multe ori citim că pe când se rugau, s-au umplut de Duhul Sfânt. În timp ce ei lucrau, Duhul lui Dumnezeu lucra împreună cu ei. Călăuziți de Duhul lui Dumnezeu, s-au dus și au ajuns în toată lumea și au vestit Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu. Însă despre aceste două realități fundamentale ni se spune în Scriptură că trebuie să fim plini de ele. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în inimile voastre, în toată înțelepciunea. Și fiți plini de Duh, plini de Cuvântul lui Dumnezeu și plini de Duhul lui Dumnezeu. Și acum urmează a doua parte a capitolului 15 și începutul capitolului 16, suferință și scop. De ce avem nevoie de statornicie și de ce avem nevoie de stăruință? Pentru că în lume vom avea necazuri. Și dacă nu vom fi statornici, dacă nu vom fi stăruitori, nu vom putea învinge aceste necazuri. Și dacă cuvântul lui Hristos nu va locui în noi, și dacă nu vom fi plini de Duhul lui Dumnezeu, și dacă nu vom stărui în rugăciune, și dacă nu vom stărui în dragostea frățească, nu va rămâne bucuria lui Hristos în noi. Și nu putem să învingem suferințele, nu putem să învingem ispitele și vom cădea în ispită. Vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Pentru că atunci când suntem ispitiți, trebuie să știm foarte bine temelia pe care stăm. Trebuie să cunoaștem foarte bine cuvântul lui Dumnezeu, că Satana vine și te ispitește și spune că este scris. Uite ce este scris! Și dacă tu nu știi foarte bine ce este scris, poți să fii înșelat. Așa cum a fost înșelată femeia în grădina Edenului. Dumnezeu știe că dacă veți mânca din pomul acesta, veți fi ca Dumnezeu. Uite, Dumnezeu v-a oprit. Și ea privind și trăind prin vedere, a văzut că pomul era plăcut la privit și bun de mâncat și de dorit să deschidă cuiva mintea. Și a trecut dincolo de limita pe care i-a pus-o Dumnezeu, dincolo de cuvântul lui Dumnezeu și a urmat marea cădere. Dacă vă urăște lumea, știți că pe mine m-a urât înaintea voastră. Suferință și scop. Despre suferință au vorbit atât de mulți și noi am vorbit despre suferință și parcă n-am vrea să ne mai vorbească cineva despre suferință. Parcă ne-am săturat de suferință și am vrea să ne vorbească cineva despre bucurie, să ne vorbească cineva despre speranță, să ne vorbească cineva despre o lume frumoasă, despre zile însorite și despre zile calde, nu despre zile ploioase și despre zile reci. Despre așa ceva am vrea să ni se vorbească, nu despre suferință. Lasă că am avut destulă suferință, nu mai trebuie să mi se și vorbească despre asta, să mi se amplifice și mai mult. Dacă vă uitați în versetul 11, v-am spus aceste lucruri pentru ca bucuria mea să rămână în voi și bucuria voastră să fie deplină. Se întâmplă un miracol, se întâmplă o minune pentru copiii lui Dumnezeu. Se întâmplă ceva ce nu se poate explica și este o lucrare specială a Duhului Sfânt. Și anume că în mijlocul suferinței și în cea mai grea suferință și în cele mai multe încercări, omul poate experimenta bucurie. Omul poate să trăiască o bucurie negrăită și strălucită. Poate să trăiască o bucurie supranaturală, o bucurie care vine din alte sferi. O bucurie care nu caracterizează această lume și care nu caracterizează pe omul obișnuit, pe omul natural. Aceasta este ceea ce se numește roada Duhului. Roada Duhului dimpotrivă. Adică nu așa cum este cursul natural al evenimentelor, nu așa cum este realitatea pe care o cunoaștem și pe care o știu toți oamenii, roada Duhului dimpotrivă este dragoste, bucurie, pace. Împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură, ci neprihănire, pace și bucurie prin Duhul Sfânt. Prin Duhul Sfânt vin toate aceste lucruri. Dacă ne aducem aminte, un om care a fost foarte încercat, unul dintre cei mai încercați oameni de pe pământ, și anume Iob, la el au venit trei prieteni ai lui și când au văzut cât de mare era suferința, Scriptura ne spune că acești oameni s-au așezat jos, în țărână, lângă Iov și timp de 7 zile ce au făcut? I-au ținut discursul lui Iov. Niciun cuvânt n-a spus. Puteți să vă imaginați așa o realitate? Când au văzut cât de mare este suferința lui Iov și acești prieteni îl iubeau pe Iov și țineau la Iov și au venit să-l îmbărbăteze, să-l încurajeze pe Iov. 7 zile au stat lângă el și n-au putut să scoată niciun cuvânt. Nu vi s-a întâmplat și dumneavoastră și nu mi s-a întâmplat și mie să te duci și să vizitezi pe cineva care e în suferință și când vezi cât e de mare suferința, să simți că nu mai poți să spui niciun cuvânt, să simți că ți se opresc cuvintele în gât și că orice ai spune parcă te condamnă, că nu mai poți să spui nimic în fața durerii și a suferinței și nu știi ce să spui. 7 zile au trecut și n-au spus nimic. Când au început să vorbească, au greșit. Și la sfârșit Dumnezeu le spune: duceți-vă la robul meu Iov să se roage pentru voi, pentru că el este proroc, ca să nu vă pedepsesc pentru cuvintele voastre, pentru că nu ați vorbit așa de drept despre mine cum a vorbit robul meu Iov. Și Iov s-a rugat în final pentru prietenii lui. Domnul Iisus Hristos ne vorbește despre suferință, despre ura din partea lumii, despre persecuție, despre toate aceste lucruri. În 16:4 spune: v-am spus aceste lucruri pentru că atunci când le va veni ceasul să se împlinească, să vă aduceți aminte că vi le-am spus. Nu vi le-am spus de la început pentru că eram cu voi. De ce vorbește Domnul de suferință? De ce vorbește de necazuri? De ce vorbește de prigoană? De ce vorbește de persecuție? De ce le spune toate aceste lucruri dinainte ca să se întâmple? Pentru ca să-i înștiințeze, pentru ca să-i avertizeze, pentru ca aceste lucruri să nu ia pe nepregătite. Și pentru ca să nu se descumpănească în mijlocul necazurilor și încercărilor, pentru că dacă ți se întâmplă o nenorocire așa pe neașteptate, parcă ți se clatină picioarele, parcă nu mai știi ce să faci, nu mai poți să stai în picioare. Auziți ce spune Apostolul Petru, la 1 Petru, capitolul 4, versetul 12. Preiubiților, nu vă mirați de încercarea de foc din mijlocul vostru, care a venit peste voi ca să vă încerce ca de ceva ciudat care a dat peste voi. Dimpotrivă, bucurați-vă, întrucât aveți parte de patimile lui Hristos, ca să vă bucurați și să vă veseliți și la arătarea slavei Lui. Dacă sunteți batjocoriți pentru numele Lui Hristos, ferice de voi, fiindcă Duhul Slavei, Duhul lui Dumnezeu, se odihnește peste voi. Și mai spune încă două versete foarte importante: nimeni din voi să nu sufere ca ucigaș, sau ca hoț, sau ca făcător de rele, sau ca unul care se amestecă în treburile altuia. Dimpotrivă, dacă sufere pentru că este creștin, să nu-i fie rușine, ci să proslăvească pe Dumnezeu pentru numele acesta. Despre ce taină vorbește Apostolul Petru aici și le spune credincioșilor: nu vă mirați de încercarea ca de foc din mijlocul vostru, care a venit să vă încerce ca de ceva ciudat care a dat peste voi. Dimpotrivă, bucurați-vă, întrucât aveți parte de patimile lui Hristos, să vă bucurați și să vă veseliți și la arătarea slavei Lui. Suferință și scop. Ce miracol se întâmplă pentru că suntem încurajați de cuvântul lui Dumnezeu și am spus că este singura realitate care rămâne. Vă veți bucura și vă veți veseli și la arătarea slavei Lui. Există scop în suferință. Dumnezeu lucrează în suferință. Dumnezeu este prezent în suferință pentru copiii lui Dumnezeu. Însă, pentru cei care sunt străini de Dumnezeu, suferința îi ucide, suferința îi distruge, suferința le îndepărtează speranța, suferința îi face să blesteme pe Dumnezeu. Suferința îi face să recurgă la lucruri nesăbuite. Unii își pun capăt zilelor datorită suferinței, pentru că nu mai pot să îndure suferința aceasta. Alții blastemă, alții devin nesuferiți pentru cei din jurul lor datorită suferinței. Suferința cauzează foarte mult rău în lume. Dumnezeu este prezent în suferință pentru copiii lui Dumnezeu, însă nu Dumnezeu este cauza suferinței. Dacă nu cauzează Dumnezeu suferința, de ce îngăduie Dumnezeu suferința? De ce lasă Dumnezeu atât de multă suferință în lume și oamenii aruncă vina și dau vina pe Dumnezeu? Că Dumnezeu, dacă e bun și dacă ne iubește, de ce nu curmă suferința? Faptul că Dumnezeu nu oprește și nu îndepărtează suferința arată ori că Dumnezeu nu e atotputernic, ori că Dumnezeu nu e bun. Astea sunt argumentele ateilor, ale umaniștilor, acelor care nu cred în Dumnezeu, care nu cred în cuvântul lui Dumnezeu, care nu pot să vadă dincolo de realitatea aceasta, nu pot să vadă nimic dincolo de moarte. Pentru că toată această gândire se limitează la această viață și la această realitate și ei vor acum Dumnezeu să intervină, acum Dumnezeu să ia suferința și o scoată afară din acest univers, să nu mai avem durere, să nu mai avem întristare, să nu mai avem lacrimi, să nu mai avem lipsuri, să nu mai avem nevoi. De să avem tot ceea ce vrem noi, să avem sănătate, să fie numai soare, să fie numai frumos, să fie numai cald. Pentru ce? Pentru ca să mâncăm și să bem, căci mâine vom muri. Atât e de scurtă viața asta, măcar atâta cât avem să o trăim, să ne o trăim din plin. Asta este gândirea oamenilor fără Dumnezeu. Și când vine suferința peste ei, îi omoară, îi distruge, îi pune la pământ suferința. Niciun fel de speranță nu mai au și mintea li se întunecă. Există scop în suferință. Să vă bucurați și la arătarea slavei Lui. Există o arătare a slavei lui Dumnezeu, există o altă viață, există speranță pentru copiii lui Dumnezeu. Toți aceștia, măcar că au fost lăudați pentru credința lor, n-au primit ce le-a fost făgăduit. Păi cum să primească în viața aceasta? că făgăduințele lui Dumnezeu depășesc cu mult viața aceasta. Promisiunile lui Dumnezeu depășesc realitatea aceasta. În această structură pe care o avem acum, pământească, cum să primești aici răsplătirile lui Dumnezeu? Că nu le poți primi, nu le poți ține, nu le poți purta răsplătirile lui Dumnezeu. Răsplătirea lui Dumnezeu este făcută pentru o altă viață, pentru o viață nouă, pentru o altă structură a ființei noastre. Acest trup nemuritor, muritor la arătarea lui Hristos, va fi îmbrăcat în nemurire. Și ce este deșertăciune astăzi va fi îmbrăcat cu slavă atunci. Și când vei fi transformat asemenea lui și când vei primi un trup de slavă asemenea lui, atunci poți să primești răsplătirea lui. Și atunci îți va spune, vino slugă bună și credincioasă, intră în bucuria stăpânului tău, să vă bucurați și la arătarea slavei sale. Acum bucurați-vă în suferință și necaz că există scop în suferință. Suferința aceasta nu este hazard. Nu este fără scop, nu este la voia întâmplării, a venit peste mine o nenorocire. Nu a venit ca ceva ciudat, nu a venit dintr-o dată. Este lucrarea lui Dumnezeu și este lucrarea lui Hristos. Și Domnul vorbește despre suferință și despre necaz și despre persecuție și despre prigoană, pentru că El însuși a trecut prin ele înaintea noastră. El a trecut prin toate aceste lucruri și El a trecut prin cea mai grea suferință și prin cea mai mare prigonire și prin cea mai mare batjocură. Toată batjocura noastră, toată prigonirea noastră, toată suferința noastră, El a purtat păcatele noastre și bolile noastre în trupul Său pe lemn. Puteți să vă imaginați ce suferință, câtă durere este într-o boală. Există boli cu dureri insuportabile. Putem să ne imaginăm noi câtă suferință, câtă durere în Fiul lui Dumnezeu. Dumnezeu a ales să zdrobească prin suferință. Dar după ce își va da viața pentru păcat, va trăi multe zile, lucrarea Domnului va propăși în mâinile Lui, va vedea o sămânță de urmași și se va bucura. După suferință vine bucurie. Seara vine plânsul, iar dimineața vine bucuria. Există scop, există speranță în suferință. În primul rând, Domnul le vorbește despre o împotrivire din partea lumii, versetele 18 la 20. Dacă vă urăște lumea, știți că pe mine m-a urât înaintea voastră. Dacă ați fi din lume, lumea ar iubi ce este al ei, dar pentru că nu sunteți din lume și pentru că eu v-am ales din mijlocul lumii, de aceea vă urăște lumea. Aduceți-vă aminte de vorba pe care v-am spus-o. Robul nu este mai mare decât stăpânul său. Dacă m-au prigonit pe mine și pe voi, vă vor prigoni. Dacă au păzit cuvântul meu și pe al vostru, îl vor păzi. Domnul a fost prigonit. Cuvântul Domnului n-a fost păzit. Nu primeau cuvintele Domnului Iisus Hristos. De ce nu puteți să primiți cuvintele mele? Pentru că nu aveți credință în Cel care m-a trimis. Fariseii, cărturarii, preoții nu puteau să primească cuvintele Domnului Iisus Hristos, cuvintele Mântuitorului. Nu este lumea la fel și astăzi? Ia citiți-le cuvântului Dumnezeu, ia povestiți-le din cuvântul lui Dumnezeu preoților și fariseilor și cărturarilor și teologilor. Să vedeți dacă vă vor asculta. Nu vă vor asculta nici astăzi. Exact ca și atunci, pentru că nu au credință în Cel care l-a trimis pe Fiul lui Dumnezeu. Fiul lui Dumnezeu a fost prigonit. Cuvântul lui nu a fost primit. Nu scrie aici că vă vor da afară din sinagogi? Nu i-a scos afară din sinagogi? Un om care s-a născut orb, el spune, de când este lumea, nu s-a auzit să deschide cineva ochii unui orb din naștere. Dacă omul acesta n-ar veni de la Dumnezeu, deci credea în Dumnezeu și credea în Fiul, n-ar putea să facă nimic. Și știm că Dumnezeu nu ascultă pe păcătoși. Eu una știu că eram orb și acum văd. Și oamenii aceștia se văd dintr-o dată dezarmați, toată teologia lor se prăbușește, toate argumentele lor cad în fața unui om simplu, dar care a experimentat puterea lui Dumnezeu și minunea lui Dumnezeu. Și acum nu mai au ce să-i spună, nu mai au ce să-i facă. Tu ești păcătos și vrei tu să ne înveți pe noi și l-o scos afară. Realitatea e la fel, problemele oamenilor sunt la fel și astăzi, dacă au păzit cuvântul meu și pe al vostru îl vor păzi. Au păzit cuvântul Fiului Dumnezeu, nu l-au păzit. E, de ce să ne mirăm noi că nu-l păzesc pe al nostru? De ce să ne mirăm noi că nu-l primesc pe al nostru? Însă avem responsabilitatea să le spunem cuvintele lui Dumnezeu, pentru că spune, dacă n-aș fi venit și nu le-aș fi vorbit, n-ar avea păcat. De aceea trebuie să le vorbim, pentru că în ziua judecății să nu se poată îndreptăți nimeni și să spună eu n-am auzit cuvintele lui Dumnezeu. Propovăduiește cuvântul la timp și ne la timp și stăruiește asupra lui. Duceți-vă și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Dacă n-aș fi venit și nu le-aș fi vorbit, n-ar avea păcat. Dar acum n-au nicio dezvinovățire pentru păcatul lor, că au auzit cuvintele și nu mai pot să spună că nu le-au auzit. Dacă n-aș fi făcut între ei lucrări pe care nimeni nu le-a făcut, n-ar avea păcat. Au auzit și au și văzut. Și tot n-au crezut. Dar acum le-au și văzut și m-au urât și pe mine și pe tatăl meu. De ce s-au întâmplat atunci și de ce se întâmplă acum? Lucrul acesta s-a întâmplat să se împlinească vorba scrisă în legea lor. M-au urât fără temei. Și în aceste lucruri se împlinește Scriptura. De aceea este motiv de bucurie și în suferință și în prigoană și în persecuție, pentru că în toate aceste lucruri se împlinește ceea ce e scris în legea lor. Că ei vorbesc de o lege și vorbesc de o lege strămoșească și vorbesc de o credință strămoșească și se întâmplă ce e scris în legea lor. Dacă am fi fost noi în vremea părinților noștri, n-am fi omorât cu pietre pe proroci. Ei, prin aceasta voi mărturisiți că sunteți fiii prorocilor și le împodobiți mormintele și voi puneți vârf păcatelor părinților voștri. Asta se întâmplă generație după generație și se va întâmpla până la sfârșit, până când va veni Fiul omului. Însă este responsabilitatea noastră să mergem și să le spunem și să le vorbim și să le propovăduim cuvântul lui Dumnezeu. Fie că îl vor primi, fie că nu îl vor primi. Dacă vă vor primi, să stați în cetatea aceea. Dacă nu vă vor primi, dacă vă vor izgoni din cetatea aceea, și atunci să scuturați praful de pe picioarele voastre, care va fi mărturie în ziua judecății, țărâna asta pe care o călcăm toți în fiecare zi. Pentru că în ziua judecății va fi mai ușor pentru Sodoma și Gomora decât pentru cetatea aceea. Totuși, să știți că împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat de voi. Și asta arată că noi suntem trimiși și împuterniciți ai lui Hristos. Împărăția lui Dumnezeu ne-a fost încredințată nouă, mesajul împărăției. Să ducem împărăția lui Dumnezeu prin propovăduirea Evangheliei până la marginile pământului. Fie că vor primi, fie că nu vor primi. Împărăția lui Dumnezeu se apropie de oameni și oamenii aud mesajul împărăției și pot să intre în împărăție. Cine dă năvală, pune mâna pe împărăție. Sunt mulți chemați, dar sunt puțini aleși. Este o poartă largă și o cale largă, este o poartă îngustă și o cale îngustă care duce la viață. Puțini sunt cei care o află. Deci lucrurile acestea Domnul ni le-a spus ca să nu ne ia prin surprindere. Și Apostolul Petru intervine, poate după 10 de ani, de la momentul în care au fost rostite aceste cuvinte și le spune credincioșilor care le experimentau. Nu vă mirați de încercarea ca de foc, care a venit peste voi ca de ceva ciudat. Dimpotrivă, bucurați-vă că aveți parte de patimile lui Hristos. Ce diferență! Una e să suferi pentru păcatele tale, una e să suferi că ești hoț sau că ești ucigaș sau că ești, ce știu eu, ce scrie acolo, nimeni să nu sufere pentru sau că te amesteci în treburile altuia. Și alta este să suferi pentru că ești creștin, pentru că ești numit cu numele lui Hristos. Când suferi pentru credința ta, când suferi pentru că porți numele lui Hristos, când suferi pentru că te-ai pocăit, atunci bucură-te, pentru că suferința aceasta face parte din patimile lui Hristos. Domnul îți face și ție parte din această suferință a Lui pentru noi toți. Pentru că, așa cum îți face parte din suferința Lui pentru noi toți, îți va face parte și de slava Lui și de slava viitoare. Lumea se va împotrivi și se va împotrivi pentru că nu suntem din lume. Și Domnul reia mai târziu în Ioan capitolul 17, în rugăciunea marelui preot. Ei nu sunt din lume, după cum nici eu nu sunt din lume. Tată, păzește-i de cel rău. Ei rămân în lume, dar nu sunt din lume. Suntem în lume și trăim în lume și Dumnezeu nu ne scoate din lume, însă nu mai aparținem acestei lumi. Am fost scoși din întuneric la lumina sa minunată, am fost scoși din împărăția satanei, în împărăția fiului dragostei lui. Și împărăția lui Dumnezeu există și se răspândește în lumea aceasta fără ca nimeni să-i se poată împotrivi. Nimeni nu poate sta împotriva împărăției lui Dumnezeu, pentru că cine poate să spună unde e granița împărăției lui Dumnezeu? Iată că împărăția lui Dumnezeu e în mijlocul vostru. Dar unde-i, Doamne, uite aici printre voi? Iată că este în voi împărăția lui Dumnezeu. Păi cine poate să lupte împotriva acestei împărății? S-a desprins dintr-un munte înalt o piatră care a căzut și a distrus toate aceste împărății, fără ajutorul vreunei mâini omenești. Și aceasta este împărăția lui Dumnezeu care a cuprins tot pământul și care cuprinde tot pământul. Ce mare har să faci parte din această împărăție. Nu trupul acesta e împărăția lui Dumnezeu? Trupul acesta nu poate moșteni împărăția lui Dumnezeu și ei pot să distrugă numai împărăția aceasta. Numai lumea aceasta, numai realitatea aceasta, nicio putere nu au peste cealaltă realitate. Nicio putere nu au dincolo de moarte, nicio putere nu au asupra inimii tale și asupra comorii pe care o porți în acest vas de lut. Pot ei să distrugă viața lui Dumnezeu care a fost pusă în tine? Nu pot, pentru că în momentul în care ei distrug vasul acesta de lut, Ștefan își ridică mâinile și vede cerul deschis și pe Fiul lui Dumnezeu la dreapta Tatălui. Doamne Iisuse, primește Duhul meu, nu lăsați Duhul, nu cumva să scape Duhul să se ducă la Tatăl. Puteau să facă așa ceva? Temeți-vă de acela care poate să distrugă și sufletul, să arunce și sufletul în ghienă. Urmează ignoranța, versetul 21. Dar vă vor face toate aceste lucruri pentru numele meu, pentru că ei nu cunosc pe cel ce m-a trimis. Domnul ne arată motivul, care este cauza. De ce urăște lumea pe copiii lui Dumnezeu? Pentru că sunt lucruri incompatibile. Când Dumnezeu te-a scos afară, când Dumnezeu te-a înnoit, când Dumnezeu ți-a schimbat viața, când Dumnezeu te-a scăpat de faptele firii pământești și când Dumnezeu te împodobește cu roada Duhului, deci nu se mai potrivește, sunt lucruri potrivnice une altora, luptă unele împotriva altora. Duhul luptă împotriva firii și firea luptă împotriva Duhului, sunt lucruri potrivnice unele altora. Sunt lumi diferite, sunt împărății diferite, sunt incompatibile. Vă vor face toate aceste lucruri pentru că nu cunosc pe cel ce m-a trimis. Cunoașterea lui Dumnezeu înseamnă în primul rând cunoașterea cuvântului lui Dumnezeu. Că nu poți să-L cunoști pe Dumnezeu fără să cunoști cuvântul Lui. Oamenii comunică prin cuvinte și prin cuvinte ajung să comunice și să se cunoască unul pe altul. Dumnezeu ne-a lăsat cuvântul Lui. Nu vorbește Dumnezeu în tunete? Dacă s-ar întâmpla lucrul acesta, că Domnul să vorbească mereu prin tunete, pământul acesta de mult n-ar mai fi existat. Praful s-ar fi ales de tot acest pământ. Nimic, nici o ființă umană n-ar fi rezistat vocii lui Dumnezeu. Știți ce au spus poporul Israel? Să nu ne mai vorbească Dumnezeu, ca să nu murim. Au simțit că mor, că se prăpădesc când au auzit vocea lui Dumnezeu. Du-te să-ți vorbească ție Dumnezeu și vorbește-ne tu nouă. Și de atunci așa se întâmplă. Dumnezeu vorbește lui Moise și Moise vorbește și Aaron vorbesc poporului. Și așa se transmite cuvântul lui Dumnezeu și vestea bună a lui Dumnezeu prin oameni ca noi. Prin oameni supus slăbiciunii, oameni ca și noi, a căror voce s-o putem auzi. Și să nu murim când le auzim vocea și să ne putem întoarce la Dumnezeu și să auzim cuvântul lui Dumnezeu și planul lui Dumnezeu. Astăzi, până când nu-i prea târziu, nu vă împietriți inimile ca în ziua răsplătirii, ci întoarceți-vă la Dumnezeu din toată inima ca să nu muriți.
Până aici, în ediția de astăzi, urmând ca săptămâna viitoare, la aceeași oră, să difuzăm a doua parte a mesajului Suferință și scop, rostit de pastorul Bisericii Philadelphia, Corneliu Marcu. Vă mulțumim, dragi prieteni, tuturor pentru atenție, până la reauzire vă dorim numai bine și harul să fie cu toți cei ce-L iubesc în curăție pe Domnul nostru Iisus Hristos.